Asteazken ere bezalaxe argiaren argitalpenei begira jarri behar dugu eta aurrerapena egiteko argiako zuzendari Estitxu Izagirre agurtu behar dugu telefonaren beste aldean prest dugulako gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, asteko astekariaren azalera ekarri duzuen Miren Etxezarretari egindako elkarrizketa aipatu behar diguzu, Estitxu. Ekonomian doktorea da bera eta ekonomia kritikoa ardatz duen Taifa mintegiaren sortzailea ere bai, sistema kapitalista ez dela naturala iruditzen zaio ondo osatutako balore sistema osoa baizik, Estitxu.
Bai, hori bera, berak esaten du titularrean bertan. Nola izango da naturala pobreak eta aberatsak egotea? Eta berak justu azaltzen duena da, ba, sistema kapitalistaren arrakasta nagusia hori xebera dela. Alegia, gertatzen dena egunerokoan ikusten duguna, ba, naturala edo berezkoa dela sinitzen dugula, ez? Ba, zer egingo zaio, horrela dira gauzak beti horrela izan dira, eta ezin da aldatu, ez da? Eta horren, horregatik egiten du, balio sistema oso bat dagoela, eta gizarte osoa joten garela pixkat, xurgatzen zerrian balio horiek edo zertan ondo bizitzea edo zertan ondo joatea herrialde bat eta onartzen ditugula inolazetek onagarriak ez dira balditzak beste hori, ba, pobrak eta beratxek jotea.
Eta egungo testu inguruan sartuko bagina injustu, krisi testu inguruan gauden honetan kapitalismoa krisia berezkoa edo beharrezkoa duela uste du Etxezarretak eta gure kasuan Europako batasuna dela horren lemazaina gainera.
Bai, hori da, azkenean berak esaten du krisia ez dela kapitalismoaren fallo bat, baizik eta kapitalismoaren ADN-ean dagoela. Osa, kapitalismoak bere logikagatik etengagari dela krisiak sortzen, ez? Berak esaten du kapitalismoak geroz eta garatuagoa dagoela, eta azken batean, ba, azken urteetako krisiaren aitzakian justifikatu ditan eta onartu ditugun neurri guzti hauek, berdin dutena izan dudela kapitalismoaren mekanika oraindik gehiago hori oztatu, ez? Eta berak esaten du, logika hortan basatuta dagoela Europako batasuna dela horko gidari nagusia eta gure eguneroko bizitzetan errotzen ditula ba neoliberalismoa, ez? Horrek ematen du igual ere norberaretzako ba hausnarketarako bidea handia, ez? Gure bizitzan ba sistemak gutzatutako ba ze badore eta ze praktika eta ze jarrera errepikatzen ditugun, ez? Eta horregatik berak ditutolako galdera batzuk, ez? Zergatik hitz egiten da hainbeste krisitik ateratzeaz eta ez sistematik ateratzeaz, ezta?
Eta kapitalismoak indarkeria baliatzen duela ere nabarmentzen du. Adierazpen gordina, baina argikarria da hori, Estitxu?
Ba, berak oso garbi esaten du, ba, azkenean sistema honek bere burua arriskoan ikusten duenean, indarkeria erabiltzen duela eta indarkeria oso modu gordinean. Eta esaten du, baita ere oso garbi, bukatu da ertzainak eta mosoak zibilizatuagoak zirela uste zen garaia. Behar esaten du, argi dago biolentzia boteretik datorrela. Eta gehiago ere esaten du, gaur egunen intzauek bakizu oso kontu zibiltekoa dira eta horrela aztekarikoak itzezitzea irakurtzea, baina berak azken esaten du, ba, zer egin indarkeria horren jasotzen dugun indarkeria horren aurrean, ez? Eta berak esaten du, gaur egunean, ba, klaro, indarkeriaekin erantzutea, ba, kontra etortzen dela, do, ez dela bat ere efektiboa, baina behar bada beste garaiden batean ba indarrak orekatuago daudenean ba batek daki berak esaten du bera ez dala indarkeren aldekoa eta nahiagoko lukela ez behar izatea baina eske ematen dula kapitalismoak ez duela beste biderik utziko ba esantakoa sistematik pixka bat mugitzen denaren kontra sekulako bortizkeria erabiltzen duelako.
Aizu, asko aldarrikatzen den kontzeptu bati ere erreparatu diozu Etxezarretari egindako elkarrizketan, desazkundearen ideiari edo, eta berak nahiko argi uzten du desazkundea delagakoa, baina kapitalismoaren eraldaketa ekarriko duena, eta ez kapitalismoaren barnean egiten dena.
Bai, hori da, berak esaten du azkenien, ba, kapitalismoa gainditzen ez baldin badugu, ba ez dela benetako alternatiba izango desazkundea, ze azkenean baldin bada gehiago ezaztea, oso ongi, baina sistema berdinaren barruan jarraitzen badugu, ba gaur egun daukagun egoera izango dugu, ez? Ez dugu lortuko hori gainditzea. Orduan, berak esaten du, ba bai, kapitalismoaren eraldaketa ekarriko duen desazkundea dela gakoa, baina orain basaldu nahi diguten desazkundea dela kapitalismoaren sisteman jarraitu eta pixka bat gutxiago hazi, ezta? Eta berak horren kontra egiten du, berak esaten du adibidez, ba, berak ez duela autogintzan hazi nahi, baina bai ospitaletan, unibertsitateetan, alorroietan hazi nahi duela, ez? Horregatik iruditzen zaiola aula desazkundearen teoria.
Eta kuriosoa iruditu zaiguna amonaz edo amonez hitz egin duzuela eta politikoki ez zuzenak direne amonen aldarrikapena edo egin dizuela.
Bai, argit garbi guk oso oso gustora atera dugu azalera horrelako emakume bat, emakumeak ateratzeak berez badauka komponente feminista bat, baina emakume horiek ekonomialari aitortu eta oso onak eta kritikoak direnean, eta beraz makroekonomiataz eta gaur egungo munduaz oso termino politikotan hitz egiten dutenean, oraindik plus bat handiagoa da, ez? Eta emakume ekonomialari aditu horrek, 80 urte dituenean, ba plusa oraindik eta handiagoa da, eta, pixkat bera hori da aldarrikatzen duena, ez? Amonataz daukagun irudia beti dela amantala jantzita edo zutondoan dagoena, baina zorionez gaur egunen amona batzuk unibertsaleko irakasle direla eta haietako batzuk ez direla politikoki zuzenak eta horren aldeko defentsa egiten du.
Bueno, gaiz aldatuko dugu iruditzen bazaizu eta horretan utziko dugu amua jaurtita entzulek irakur dezaten elkarrizketa oso osorik astekarian bertan badituelako beste hainbat gako heltzeko modukoak direnak. Larrun hilabetekarira joko dugu, hango gaia ere aurreratu behar diguzulako, euskalgintzari erreparatu dio Lander Arbelaitz kazetariak eta ez edonolako lagunekin gainera Koldo Izagirre, Lore Agirre, Kike Amonarriz eta Miren Amurizarekin egon delako.
Bai, hori da. Eta, portala oso ikusgarria da, Josebizkikin dako marrazki bat, eta mezua argita garbi. Euskal gintza berritu ala hil.
Berritu ala hil, beraz, gordina, oraingo honetan ere egoera. Amonarrizek hain justu egoeraren azterketa egiten du, eta berrikuntza kualitatiboa aldarrikatzen du, iruditzen zaiolako atzera pausoak etortzeko arriskuan gaudela euskararen arloan.
Bai, berak esaten duena da azkenean, 50 urte hauetan egin dena izan dela, hori debekutik, terrenoak irabazera joan etengabe, ez? Eta orduan, hor dauzkagu, euskara batua, ikastolet mugimendua, deredua nola sare publikoan ere zabaldu den, EITB, euskara zerbitzuak, euskal herren euskaraz, alfabetatzeko eskolak, hori dena oso ondo, hori dena irabazten joan da, baina gaur egungo gazteriak, jaio garenetik ezagutu dugu hori dena martxan, ezta? Orduan, gaur egungo belaunaldiari begira, Amonarrizi plantatzen duena da, edo aurrera pauso kualitatibo bat ematen dugu, edo bestela, gaur egungo belaunaldiak atzera egin dezake ez bakarrik erabileran, baita ere jarreran edo motivazioan ere, ez? Gauza asko dauzkagulako hori naturalizatuta edo.
Koldo Izagirre eta Lore Agirreren kasuan ez ditu, gatazkaren baitan eta boterearekin lotu dute hizkuntza eta inposaketarekin egiten den lotura ere aipatu dute elkarrizketa horretan.
Bai, hori da. Azkenean Koldo Izagirrek plantatzen duena da, hizkuntzaren gatazka hau badela beste gatazka politikoaren isla edo itzulpena, ez? Berak esaten du, hizkuntzaren kasuan ere Madrilek epaitzen du, Madrilek arautzen du, Madrilen alegia da, daukagun subordinazio linguistikoa dela subordinazio politikoaren isla. Eta Lore Agirrek ere botereari helduta esaten du, oso garbi dagoela hizkuntza bakoitzak botere bat desberdina duela, ezta? Hizkuntza batzuk daude hegemonian eta beste batzuk menpean daude. Hizkuntza bakoitzak dauka norbera zu gizartean leku batean posizionatzeko boterea, ez da? Ta, ikusi besterik ez dago zergatik ematen diegun hainbesteko balioa hizkuntza batzuei, ez? Inglesa edo gaztelera, gure subkonsientzian dagoelako pentsamendua hoiek ikasteak azkenean lan hobea edo botere gehiago emango digula, botere posizio hobea emango digula gizarte barruan, eta beraz euskerak nola barruan daukagun uste askotan den ez duela zertarako balio, horratzen ikusten da hizkuntza bakoitzak ze botere daukan, ez da, eta zuk esan dezunarekin, zenbatetan lotzen den edo azkenean diskursoa eraman den euskera inposaketarekin lotzera, eta hortan biak oso gordin mintzatzen dira, esan ez, absurdoa dela, eta izatekotan alderantziz dela, hizkuntza handiak direla naturalki inposatzen direnak gizarteetan, ez da?
Hizkuntza handia beraz naturalki inposatzen direnak eta arriskatzeko beharra ere aipatzen da reportaje edo Larrune horretan, izan ere Kike Amonarrizek uste du irtenbidea litzatekeela euskarak bereak soilik izango dituen komunikazio esparruak sortzea. Hau bai. Delikatua da batzuentzat.
Hori da, azkenan arnazgunea esaten duguna, ez edo hegemoniko izatea leku batean, eta, Amonarrizek hori esaten du, euskarak behar ditu bereak diren terrenoak, eta esaten du, hori dago lotuta, derrigortasunarekin, euskarak izan behar dut derrigorrezko esparru batzutan, batez ere esaten du, administrazioa eta botere guneetan, ez da? Eta, bueno, pues, hor dauzkagu beste eremu batzuk, adibidez gazteentzako eskaintza kulturala, edo bertsolaritza da beste adibide bat oso polita hortarako, ez? Bertsolaritza euskeraz da, osea, erabat euskeraren eremua da. Horrek ze ekartzen du, pues, bueno, erdaldunai sortzea, ba, ezagutzeko gogoa, ez? Azkenan, amunarrezek esaten du, sedukzioa horti datorrela, ez? Hizkuntzaren sedukzioa, ba, ba, hizkuntza batek berezko gune bat edukitzetik. Dena baldin badago bi hizkuntzetan, ze nezesia sentitu dezakegu bi hizkuntzak jakiteko.
Bertsolaritza aipatu duzu, hemen ere amutxoa jaurtiko dugu, zeure blogean argian idatzi duzulako guneak euskalduntzeko bertsolaritzak duen tresna izaeraz, ezta?
Bai, bueno, bertso.comen egin zuten hola erreportajea, ba, Manex Agirre eta Ruben Sánchez eta beste batzun aipamenen bidez, eta oso aipamen politiak dituzetkit, eta bai interneten daukazue.
Bueno, hortxe egiten dugu beraz gonbita, hori irakurtzeko ere larrunera itzuliko gara, eta bueno, amaitzeko esango dugu nolabait euskararekin egiten denak, edo euskararen alde egiten den horrek, mundu mailako ekarpena ere egin dezakela, ez ditu?
Hori da, Kike Amonarrizek egiten du alako hizkuntzen sailkapen bat, ez? Eta bera kontatzen du badaudela 15 hizkuntza erraldoi, gero atzetik dator katalana bakasu isolatu oso berezi bezala, eta gero atzetik daude hizkuntza gutxituak edo estatu hizkuntza izan gabe ere hiztun kopuru desenteko bat daukagunak, ez? Eta horietan hizkuntza gutxituetan buru, osea, egoera honenean eta osasuntuenean euskera dago. Orduan Kikek ohartarazten duena da, aizue, osea, euskaldunei begira daudela okzitanoak, bretoiak, amazigak, kurduak, Hego Amerikako hizkuntza komunitate nagusiak, denak daude azkenean euskaldunek zer egiten dugun begira, eta guk aurrera pausoak ezaten baldin baditugu, ba jarraituko dugu beraientzako erreferente bat izaten, eta porrot egiten baldin bat euskerak, ba ez dula porrot egingo bakarrikan euskerak, ez? Orduan berako argotatzen dugu kaen alako printza positibo bat esanez, ba behar bada, ba normalizazio prozesu aurrera eramatea dela, ba igual munduari egin diezaiok egun ekarten haundinetako bat.
Bueno, hortxe geratzen da, Euskara bizi berritu edo bertan bera gelditzeko dagoen egoera kritikotik, ba, nola baiteko ekarpena egiten duen larrun hilabetekaria, pirilekoa beraz. Eta amaitzeko Jakoba Errekondoren liburu aurkezpena hitz egingo diguzu estitxu, elkarrizketa egin diozuelako eta puntu interesgarriak bildu dituzuelako bertatik. Akaso nabarmentzekoa da behar bati erantzuten dion liburua dela Errekondorena, hemengo klimaren beharretara egokituta datorrelako.
Bai, hori da. Bueno, jakin, liburua ja da, liburu dendetan eta salgai dagoela, eta oso harra ona ukitzen nahi dela. Entzulek, asko ezagutuko zuen Jakoba Errekondo, bueno, Euskadi Irratian programa urte askotan dara malako, argian artikuluak idazten ere bai, eta ez dakit, zuek zuen inguruan besterik ezagutzen duzuen, baina ezke guretzako bakarra da, esan dut, landare buruz hainbeste jakintza eta hainbeste lotura egiten dituena gaien artean, eta hainbeste landu duena, ba Jakoba da, ez? Eta bera ere, ba, lehen esan dugun arnazgune bezala, ba, euskeraz da. Eta liburu hau da sekulako altxorra. Orduan, gomendioa benetan eskuratzeko liburua, ze batetik da oso zehatza aholkuetan, baina bestetik nola hitz egiten duen, ba, baratzaren inguruan lan eginaz, ba, jendeak lantzen duen filosofia, mundu ikuskera, oso aberazgarria da, baina baratzik ez daukagun ontzat ere. Eta, bueno, behin hori esan da, batzuk esan duzuna, bai, baratzekin zaiz buruzko liburuak hainbat eta hainbat daude, baina Euskal Herrian askotan erratzen zaiguna, ba, ez dagoela bertako jendeak eta bertako lurrarentzako eginda. Orduan, klaro, baratzea baldin badaz zerbait da, oso lekuan lekukoa, ez da? Eta gu, Euskal Herriak daukan klima bera ere oso berezia da, klima atlantiarra, hori munduan, ba, esaten duenez Jakobak, ba, oso, ba, bueno, klima berezia da. Orduan, ba, behar ezinbestekoa da, baratzegintzaz eskuratzen dugun liburua bertarako idatzia izatea, ezta? Ta hemen daukagu bat Jakobarena.
Eta ideia gisa aurreratuko dugu baldratzeko iraultzaz edo baratzetik egin daitekeen iraultzaz zein landaren garrantzia hitz egiten duela Errekondok.
Bai, hori da. Berak, bueno, aipatzen du, ez? Bat nola berriro datorren baratzaren itzultze bat, ez? Behartada krisiak eraginda edo beste balore batzuk ba bertakoa hasi garelako baloratzen, bertako sareak eta hori dena, ba baratzea berriro ere furian dagoela, eta era berean baratzea egitea, ba, ekintza oso irautzaile badela, ez? Eta hortik aparte, ba, hori, ba, landareak Jakobarentzat nor direla, ez? Pertsona, legia, ez? Bueno, pertsona edo bai, izaki konsideratzea itula, ez? Beak esaten du, personak baino lehenago direla nor landareak, ez? Eta berak hor gozatzen du argudio nagusia, eta azkera esaten du, ba, izakiok zenbat urte dara magu lurrean. Ba, pare bat milioi urte, bueno, eta aldiz, landareek, ba, atzeri buztanak hartzen baitugu, 300 milioi urteko basoak izan ziren ondela 300 milioi urte. Eta orduan guk pare bat milioi urte, landareek 300 milioi urte, eta bueno, beak hortan oinarritzen duzeteko landareak nor didela. Eta liburuan ikusiko dute, ba, oso, ba, era hortan tratatuta direla, ba, maitasun handiz, eta bakoitza bere izaera guztia azaltzen dala liburuan.
Bueno, ba, hortxe, eh? Amua jaurtita geratzen da, Jakoba Errekondoren liburu hori eskuratzeko ere. Jorratu ditugu hainbat gai, astekari honetakoak eta larrun hilabetekarikoak ere bai, besterik aipatu nahi diguzu estitxu?
Bueno, ba, astekarian aurkituko dituzue, bat esatearen, ba, bueno, herri mugimendui buruzko gai nagusia egin dugu, eta bertan jarri dugu arreta, ba, nola herri mugimenduek, ba, antolaketa prozesua edo bai, beraien taldea antolatzeko modua eta barrura begirako hausnarketa egiten ari diren, ba azkenean ezinbestekoa delako, ba lortu nahi duten gizarte hori, ba praktikan jartzea talde barruan, ez? Eta nola ari diren, ba baloreak lantzen, antolatzeko modua, talde kideen arteko harremana, lan egiteko moduak eta hori dena, ba borborka dagoela eta bueno, ba uste dugu oso herri mugimendutan egiten den hausnarketa hori, ba oso bueno, ikaskuntza handi bat dela, baita pertsona bakoitzarentzako ere.
Bueno, beharrezkoa eta eraginkorra ere izaten delako herri mugimenduen lana. Ez ditu Izagirre, Argiako zuzendaria, eskerrik asko zebrabidera bat eta Larruneko eta Argiako gaien aurrerapena egiteagatik, eta aste bete barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mila esker zuei.
Segiendo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.